Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 15. decembar. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ovo su naslovi emisije. Potpisan memorandum o saradnji dijela vladajućih i opozicionih partija manjinskih naroda. Vlasnik kombinata aluminijuma za danas najavio početak gašenja fabrike, radnici uputili zahtjeve za isplatu zarada vladi. Omikron soj koronavirusa se širi brzinom bez presedana, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Predstavnički dom SAD-a usvojio zakon o blokiranju kineskog uvoza zbog Ujgura. Svemirska letjelica prvi put prošla kroz atmosferu sunca. A u narednih pola sata poslušajte. Lider građanskog pokreta URA i vicepremijer Dritan Abazović je rekao da je cilj potpisanog memoranduma o saradnji uspostavljanje veće političke saradnje između različitih političkih subjekata.
Nama je cilj da fokus sa svađa prenesemo na fokus ekonomije i razvoja. Nama je cilj da fokus bude na pomirenju, da fokus bude na dobrim stvarima. Ovo je samo jedan simboličan iskorak u usvajanju određenih zajedničkih vrijednosti koje mi zajednički treba da kapitalizujemo u
Čućete i priču o ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner, koja je pod sankcijama Evropske unije. I kako Bratislav Živković, koji je na strani proruskih snaga ratovao na istoku Ukrajine, opisuje aktivnosti Wagnera.
Takve grupe nikoga ne vrbuju, zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri građanskog pokreta URA, Saveza građana Civis, Socijalističke narodne partije i manjinskih stranaka potpisali su memorandum o saradnji čiji je cilj, kako je saopšteno, pomirenje u Crnoj Gori i ekonomski razvoj države. Radnici kombinata aluminijuma Podgorica odbili su da počnu programsko gašenje ćelija u elektrolizi, javila je televizija Crne Gore. Danas je posljednji dan roka koje je vlasnik Veselin Pejović ranije ostavio za početak gašenja kapa zbog visoke cijene struje. Radnici su sa zbora u krugu fabrike uputili vladi zahtjeve koji se uglavnom tiču zarada i socijalnog programa u slučaju donošenja konačne odluke o gašenju fabrike. U posljednje dvije sedmice broj zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori manji je za oko 40% u odnosu na 14 dana ranije, broj preminulih za oko 16, dok je broj hospitalizovanih osoba manji za 24%. Saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Trenutne epidemiološke mjere, podsjeća institut, su na snazi do 22. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova varijanta virusa korona Omikron širi se svijetom brzinom bez presedana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija, piše BBC. Slučajevi jako mutirane varijante potvrđeni su u 77 zemalja. U Sjedinjenim Američkim Državama od COVID-19 je umrlo više od 800.000 ljudi od početka pandemije. To su zvanični podaci Univerziteta Johns Hopkins. Oko 450.000 smrtnih slučajeva bilo je u ovoj godini. Uprkos tome što su veoma efikasne vakcine odobrene već u decembru 2020. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je mjeru u kojom se preporučuje podizanje krivičnih prijava za nepoštovanje suda protiv Marka Meadowsa, bivšeg šefa kabineta Donalda Trumpa, sedmicu nakon što je prekinuo saradnju s Komorskim odborom koji istražuje pobunu na Kapitolu. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je dvostranački zakon kojim se osigurava da se uvoz iz kineske regije Xinjiang ne obavlja zbog prisilnog rada i zabrinutosti zbog kršenja ljudskih prava muslimanske manjine Ujgura. Ujgurski zakon o sprečavanju prisilnog rada usvojen je jednoglasno 14. decembra i proslijeđen Senatu, gdje se očekuje da će biti odobren prije nego što dobije potpis predsjednika Joe Bidena. Američka svemirska agencija NASA to naziva istorijskim trenutkom, prvi put da je svemirska letjelica prošla kroz vanjsku atmosferu Sunca. Taj podvig je postigla Parkerova solarna sonda, koja je nakratko zaronila u područje oko naše zvijezde, koje naučnici nazivaju korona. To se dogodilo u aprilu, ali analiza podataka to tek sada potvrdila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio partija vlasti i opozicije potpisali su memorandum o saradnji koji predviđa smanjenje političkih podjela i brži put ka Evropskoj uniji. Memorandum između dijela vladajućih i opozicionih stranaka u Crnoj Gori za potpisnike predstavlja veliki iskorak građanske Crne Gore, a za ostatak vladajućih političkih stranaka Demokratski front i Demokratsku Crnu Goru memorandum je praktično početni korak ka prekompoziciji vlasti, pa i pakt za saradnju sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Srđan Janković.
U memorandumu se partije potpisnice obavezuju da će sarađivati na pomirenju u Crnoj Gori, izgradnji građanske države, poštovanju Ustava, radu na depolitizaciji institucija u cilju članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, snažnom ekonomskom razvoju, izgradnji socijalne države i države vladavine prava, raditi na zaštiti i unapređivanju prava manjina i njihovoj integraciji u institucije, uspostavljanju ekološke države. Također se memorandumom predviđa da će se partije potpisnice zalagati za državu građana jednakih prava, ali i za državu u kojoj se neće sprovoditi bilo koji vid revanšizma. Potpisnici memoranduma su na preskonferenciji saopštili da se radi o velikom iskoraku građanske Crne Gore. Lider građanskog pokreta URA i potpredsjednik vlade Dritan Abazović je rekao da je cilj uspostavljanje veće političke saradnje između različitih političkih subjekata.
Ovo je veliki iskorak građanske Crne Gore. Cilj je da uspostavimo veću političku saradnju između različitih političkih subjekata, da pokažemo da građanska i evropska Crna Gora ima na koga da se osloni, da konačno trebamo svi da budemo zajedno. Nama je cilj da fokus sa svađa prenesemo na fokus ekonomije i razvoja. Nama je cilj da fokus bude na pomirenju, da fokus bude na dobrim stvarima. Ovo je samo jedan simboličan iskorak u usvajanju određenih zajedničkih vrijednosti koje mi zajednički treba da kapitalizujemo u budućnosti.
Rekao je Abazović negirajući da je novoformirani savez uperen protiv aktuelne vlade Crne Gore.
Ovo nije memorandum o stvaranju manjinske vlade. Vjerujem da niko od nas ovdje ne bi imao ništa protiv da u budućnosti zajednički sarađuje i u nekoj vladi. Ovo nije u svojstvu stvaranja vlade, nego je u svojstvu ostvarivanja saradnje.
Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije, koja je na izborima nastupila u koaliciji predvođenom Demokratskim frontom i premijerom Zdravkom Krivokapićem, saopštio je da memorandum nije usmjeren ni protiv koga i pozvao ostale stranke da se pridruže.
Mi želimo širok savez za dobro Crne Gore. Te špekulacije da je ovo buduća ili neka prelazna ili ne znam ni ja što vlada, to je od onih koji možda u ovom trenutku nisu baš prihvaćeni u međunarodnoj zajednici u onoj mjeri u kojoj bi svi mi željeli da svaka partija u Crnoj Gori bude poželjan partner i za razgovor i saradnju međunarodne zajednice.
Ervin Ibrahimović, predsjednik Bošnjačke stranke, ocijenio da će memorandum doprinijeti jačanju međuetničke stabilnosti.
Današnji dan potvrđuje da ćemo nesebično, još jače kao i do sada, ne samo Bošnjačka stranka i bošnjački narod, nego i drugi manje brojni narodi, dati nesebično svoj doprinos u očuvanju temeljnih vrijednosti, a to je međuetnički i međuvjerski sklad.
Novinarima su se obratili i Srđan Pavićević iz Saveza Civis, Nik Đeljošaj, Gencin Imanbegu i Fatmir Đeka iz albanskih nacionalnih partija. Memorandum o saradnji dijela vladajućih i opozicionih političkih subjekata sa parlamentarnim statusom predstavlja prvi međustranački sporazum od formiranja vladajuće parlamentarne većine tri koalicije predvođenih Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA nakon izbora u augustu 2020. godine. Do potpisivanja memoranduma dolazi u trenutku kada se Crna Gora nalazi na vrhuncu političke i institucionalne krize koju karakterišu oštri sukobi unutar vladajućih stranaka koji su izazvani zahtjevima za rekonstrukcijom i promjenama u vladi Crne Gore te činjenica da vlada nema podršku najvećeg dijela skupštinske većine. Potpisivanje memoranduma izazvalo je burne reakcije u vladajućem Demokratskom frontu i demokratama. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je taj akt dijela vlasti i opozicije nazvao memorandumom o kapitulaciji i izdaji. Ovaj memorandum je pomirenje države i naroda sa korupcijom i kriminalom, tačnije politički akt kapitulacije države pred mafijom. Ovim nerazumnim aktom u temelje buduće Crne Gore se ugrađuje nekažnjivost. Šalje se opasna poruka sljedećim naraštajima da se kriminal i korupcija isplate, rekao je Medojević. A Demokratska Crna Gora je objavila na svom Facebook profilu faksimil memoranduma uz poruku da je to, citat, pakt o saradnji sa Demokratskom partijom socijalista, kraj citata. Nema norme kojom se obavezuju da neće na bilo koji način paktirati sa DPS-om i rušiti aktuelnu vlast u Crnoj Gori, saopštile su demokrate. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radnici Kapa odbili su da počnu programsko gašenje ćelija u pogonu elektrolize, javila je televizija Crne Gore. Danas inače poslednji dan roka koji je vlasnik Veselin Pejović ranije ostavio za početak gašenje fabrike zbog visoke cijene struje. Sa zbora u krugu fabrike radnici su uputili vladi zahtjeve koji se tiču uglavnom zarada i socijalnog programa. Situacija u Kapu biće tema s jutrošnje sjednice vlade, poručio vicepremijer Dritan Avazović, a umeđu vremenu iz vladajućeg DF-a pozivaju nadležne da spriječi gašenje fabrike. Priču ima Predrag Tomović.
Govoreći o aktualnoj situaciji u kombinatu aluminijuma Podgorica, potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je da je sjednica vlade sjutra i da misli da će oni donijeti odluku. Abazović je naveo da je država tu da pomogne, ali da niko nema magični štapić i privatne kompanije bi trebalo da budu toga svjesne. Vicepremijer je to kazao nakon potpisivanja memoranduma o saradnji između dijela vladajućih partija i stranaka manjinskih naroda. Poslanik pokreta za promjene Branko Radulović je u crnogorskom parlamentu pozvao vladu Crne Gore i resorno ministarstvo ekonomskog razvoja da učine sve da spasu kombinat aluminijuma od mogućeg gašenja.
Radnici kombinata aluminijuma je vaš. Nemojte da prekidate struju. Branite kombinat. Kombinat mora da prepadne državi i u državi moraju da budu pravi menadžeri koji će voditi kombinat i aluminijsku industriju, kao što je to bilo u Sloveniji, Slovačkoj i svugdje Češkoj, svugdje gdje je bio tranzicije. Gospodine Milatović, bez obzira koliko se ljutim na ovu vladu, više volim Crnu Goru nego što sam u nezboru sa Krivokapić. To je to. Ako sam mogao i njima da nudi rješenja, nudići vama da budete na tom mjestu. Daću vi sve, stojim na usluzi. Da spasimo aluminijsku industriju.
Eventualno gašenje Kapa značilo bi i gašenje kompanija koje su zavisile od te fabrike, upozorio je Radulović.
Dićemo bijeli barak i reći više nema aluminijske industrije, jer bez glinice nema ni folije, nema ni felgi, nema ni malih srednjih preduzeća, nema ništa. To je zatvoreni ciklus. Energija kroz te proizvode je duplo ili tri puta skuplja nego što je kad se kroz onaj kabel.
Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović pozvao je poslanika Radulovića da se uključi u pregovore Elektroprivrede i vlasnika Kapa kompanije Uniprom.
Poštovani profesore Raduloviću, u potpunosti se slažem sa vama. Ja evo predlažem imajući u vidu vaše znanje iz te oblasti da možda budete pregovarač, da uzmete na sebe da pomognete i kombinatu aluminijuma s jedne strane Elektroprivredi, da će možda uz vaše znanje se naći neko bolje rješenje. Tako da, molio bih da možda u tom smislu vi preuzmete zapravo jednu aktivniju ulogu u tome.
Podsjetimo, problemi Kapa počeli su kada je vlasnik fabrike, kompanija Uniprom od Elektroprivrede, tražio da mu od 1. januara naredne godine, kada ističe postojeći ugovor, obezbijedi dugogodišnje snabdjevanje strujom po najviše 45 eura za megavat sat. Iz Elektroprivrede su odgovorili da je najniža cijena koju oni mogu da ponude 120 eura. Nakon toga je vlasnik Uniproma prekinuo pregovore saopštavajući da će početi da gasi ćelije od 15. decembra kako bi uspio sve da ugasi do 31. Međutim, prije tri dana je odboru direktora Elektroprivrede ipak poslao dopis u kojem nudi da državna energetska kompanija preuzme upravljanje proizvodnjom, snabdjevanjem strujom i prodajom aluminijuma na period od godinu bez plaćanja naknade Unipromu, a da mu ga vrati u stanju kakav je sada. Iz Elektroprivrede su taj dopis proslijedili vladi na razmatranje. U međuvremenu portparolka Uniproma Nina Ređepagić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Uniprom poslao zahtjev Elektroprivredi da od ujutro smanje napon električne energije za kap kako bi krenuli u plansko gašenje fabrike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Zvaničnici Srbije za sada se nijesu oglasili povodom odluke Evropske unije da uvede sankcije ruskoj privatnoj vojnoj kompaniji Wagner. Da li će zvanični Beograd učiniti isto, odgovore je tražila Mila Đurđević.
Evropska unija je 13. decembra stavila pod sankcije rusku privatnu vojnu kompaniju Wagner, 8 pojedinaca i 3 energetske kompanije u Siriji povezane sa tom grupom, zbog kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima širom sveta, između ostalog u Ukrajini, Centralnoafričkoj republici i Libiji. U sukobima Ukrajini je, prema presudama Višeg suda u Beogradu dostavljenih Radiju Slobodna Evropa, učestvovalo više desetina srpskih državljana, za šta su osuđeni po sporazumima o priznanju krivice. Među njima i jedan srpski državljanin koji je ratovao u okviru Wagnera. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je državljana Srbije u okviru Wagnera na stranim ratištima i da li će se zvanični Beograd usaglasiti sa ovim paketom sankcija. Grupa Wagner pažnju svetske javnosti privukla je 2014. tokom rata u Ukrajini kada je podržavala proruske separatiste u sukobima na istoku zemlje. Dovodi se u vezu i sa ruskom aneksijom ukrajinskog poluostrva Krim iste godine, zbog čega je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Moskva je navode o povezanosti sa Wagnerom negirala. Ambasada Ukrajine u Beogradu pozdravlja sankcije Evropske unije protiv Wagnera, navodi se u pisanom odgovoru ambasade Radiju Slobodna Evropa. Na pitanje da li očekuju da vlasti u Srbiji nakon odluke Evropske unije preduzmu konkretne korake kako bi procesuirali državljane Srbije koji su u okviru grupe Wagner ratovali ili još uvek ratuju u Ukrajini, u ambasadi navode.
Ukrajina bi pozdravila sve strane vlade čiji državljani učestvuju u ratu protiv Ukrajine na njenoj teritoriji da procesuiraju te pojedince u skladu sa sopstvenim, odnosno nacionalnim zakonima i međunarodnim zakonom.
Bratislav Živković, srpski državljanin koji je prema sopstvenom priznanju sa još 15 dobrovoljaca iz Srbije otišao 2014. da se bori u Lugansk na istoku Ukrajine na strani proruskih separatističkih snaga, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su se srpski državljani koji su ratovali u istočnoj Ukrajini sami prijavljivali jedinici Wagner.
Znači, samo je važno da nađu kontakt. Inače, takve grupe nikoga ne vrbuju. Zašto bi oni se time bavili? Imaju dobru cenu, plaćaju koliko plaćaju i ljudi hoće da probaju da odrade jedan, dva ugovora, pa ako prežive, to je to.
Živković je telefonsku izjavu za Radio Slobodna Evropa dao u trenutku dok živi u Donbasu u Ukrajini. On je 2018. bio obuhvaćen istragom Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu zbog osnova sumnje da je organizovao učešće drugih osoba na stranom ratištu. Uhapšen je u avgustu 2018. da bi tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu koja se vodila protiv njega. Ovako opisuje kako je Wagner delovao na istoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
Plaćenici, to je živo meso, topovsko meso. Njih ne interesuje da oni sad treniraju, da gube vreme na to. Naknada, tad je bilo 1.500-2.000 evra, to je dolara, u Rusiji su sve do po dolarima, plus, kažu, bonus, ako tamo se uništi neko oklopno vozilo, helikopter, tank, avion.
Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Srbija je također do sada u više navrata od 2014. do danas glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Krimu. U njima se Rusija naziva okupacionom silom i poziva da povuče svoje snage sa teritorije Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svijetu postoji 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spriječe njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije koja korjenito mijenja svijet u kome živimo. Pripremio Dragan Štavljanin.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama, Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vzhodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
V której bronią jest dezinformacija, vojnom hibridovom.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske, kao i vlasti baltičkih zemalja, to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Bože, kak fašisti postupili. Služite.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
U posljednjih 6 godina Evropska unija je u nastojanju da spreči talas migranata iz podsaharske Afrike opremila libijsku obalsku stražu da patrolira Sredozemnim morem. Humanitarne organizacije optužuju da sabotira spasilačke operacije i zatvara migrante na neodređeno vreme. Tako je početkom oktobra uhapšeno više od 5000 migranata, od kojih je 6 ubijeno u haosu koji je nastao. Mohamed Omar, Migranti Sudana.
Nemoralni postupci poput premlaćivanja, zatvaranja i podvrgavanja mučenju, nemoralni postupci sa kojima se ne suočava nijedan migrant ni u jednoj zemlji osim ovdje u Libiji.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
Nedavno stradanje 27 migranata u prevrtanju čanca u La Manšu najnovije u nizu tragedija u pokušaju da se iz Francuske domognu Velike Britanije. London optužuje zvanični Pariz da ne sprečava egzodus migranata ka britanskoj obali. Istovremeno francuske vlasti pozivaju britanske da ne koriste ovaj i druge slučajeve u političke svrhe nakon Brexita. Mustafa Sulejman, migrant iz Darfura u Sudanu.
I dalje ću pokušavati da ostvarim svoj plan. Ako umrem ovdje, nema problema. Cijeli život sam posvetio samo da odem u Englesku.
No problem. All my life just to go England.
Više od 25.000 migranata prešlo je engleski kanal ove godine, 3 puta više nego prethodne. Ali Huseini, migrant iz Afganistana.
Pokušavam da pronađem negdje novu zemlju, novi život, bez ikakvog rata ili nekoga ko sve nameće na silu, a također nastojimo da pomognemo našoj porodici koja je ostala.
Humanitarne organizacije i javne ličnosti ističu da je potrebno veće razumevanje razvijenih zemalja za nevolje migranata. Papa Franjo tokom posjete migrantskom kampu na Lesbosu.
Lako je uzburkati javno mnijenje utjerivanjem straha od drugih. Ali zašto ne govorimo sa jednakom žestinom o eksploataciji siromašnih, o rijetko pominjanim, ali često dobro financiranim ratovima.
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
Nova varijanta virusa korona, Omikron, širi se svijetom brzinom bez presedana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija, piše BBC. Do sada je 77 zemalja prijavilo slučajeve zaraze Omikron sojem, ali realnost je da se Omikron vjerovatno nalazi u većini zemalja, iako još nije detektovan. Omikron se širi brzinom koju nikada nismo ranije vidjeli sa bilo kojim drugim sojem, rekao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejezus na konferenciji za novinare.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kina je otkrila svoj prvi slučaj Omikron soja, što predstavlja novi izazov za njenu strategiju nulte tolerancije COVID-a uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, ali i usred sve veće zabrinutosti oko problema uskih grla u globalnim lancima snabdevanja. Pišu svetski mediji. Kontinentalna Kina zabeležila je prvi slučaj visoko prenosivog omikron soje u severnom gradu Tianjinu, što bi mogla biti najveća pretnja njenoj dosadašnjoj strategiji nulte tolerancije COVID-a, ukazuje Guardian. Kineske vlasti izvestile su da je slučaj omikrona otkriven 9. decembra kod povratnika iz inostranstva. Stručnjaci kažu da bi omikron soja, ako ne bude pravilno kontrolisan, mogao da promeni strategiju Pekinga da u potpunosti obuzda pandemiju. Od prošle godine ovaj metod garantuje kineskim građanima život uglavnom bez virusa, ali je prema pisanju Guardiana naišao na kritike nekih medicinskih stručnjaka koji su se zalagali za alternativni plan koegzistiranja s virusom sa dovoljnom stopom vakcinacije. Pojava prvog slučaja omikron soja povećala je pritisak na kineske zvaničnike koji se već bore sa širenjem delta soja u jednom od najvažnijih proizvodnih centara u zemlji usled zabrinutosti oko problema uskih grla u fabričkom lancu snabdevanja, piše Financial Times. Vlasti sada žure da obuzdaju desetine slučajeva u delti reke Yangtze, vitalnom proizvodnom centru gde su mnogi proizvođači obustavili proizvodnju. Gradovi Hangzhou, Shaoxing i Ningbo u provinciji Zhejiang prijavili su skoro 200 novih slučajeva 13. decembra, što je navelo vlasti da uvedu ograničenja kretanja do marta. Desetine kompanija u regionu potvrdile su zatvaranje fabrika dok je transport njihovih gotovih proizvoda za kupce širom sveta sada uglavnom na čekanju ili je značajno poskupeo. Posle otkrivanja prvog slučaja omikron soja na kopnu, kineski zvaničnici priznaju da je teško održati zadatu strategiju nulte tolerancije COVID-19, dok se proizvođači vakcina utrkuju da prouče soj, a vlada zalaže za dopunske injekcije, piše Wall Street Journal. Skoro 78% kineske populacije je u potpunosti vakcinisano krajem prošlog meseca, prema vladinim podacima. Iako su kineski zdravstveni stručnjaci do sada rekli malo o tome koliko su kineske vakcine efikasne protiv delta soja. Inicijalna klinička ispitivanja za kineske vakcine pokazala su da je njihov nivo efikasnosti generalno niži od mRNA vakcina, kao što su one koje su razvile kompanije Pfizer i Moderna, ali se vlada u Pekingu sada zalaže za dopunske injekcije i odobrila je klinička ispitivanja domaće razvijene mRNA vakcine. Kako se približavaju zimske olimpijske igre, kineske vlasti pribegavaju sve strožim merama za suzbijanje lokalnih širenja virusa, ukazuje CNN. Glavni prioritet vlade je da drži infekciju podalje od kineske prestonice, jer se grad priprema za igre koje bi trebalo da počnu 4. februara. Ističe američki televizijski kanal i ukazuje da su svi letovi iz grada Ningboa, velikog industrijskog čvorišta, do Pekinga otkazani, dok je dozvoljen samo jedan dnevni let iz Hangzhoua, glavnog grada provincije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: potpisan memorandum o saradnji dijela vladajućih i opozicionih partija manjinskih naroda, a vlasnik KAP-a za danas najavio početak gašenja fabrike, radnici uputili zahtjeve za isplatu zarada vladi. Omikron soj koronavirusa se širi brzinom presedana, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Predstavnički dom SAD-a usvojio zakon o blokiranju kineskog uvoza zbog Ujgura. Svemirska letjelica prvi put prošla kroz atmosferu Sunca. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.